especial Escudería La Lindeza. Mateo Varela, presentado como nuevo presidente de Escudería La Lindeza, o cal temos aquí no programa do Deza Deportivo. Muy buenas tardes, Mateo.
Buenas tardes.
Parabéns por ese nuevo cargo de responsabilidad dado o alcance do Rally do Cocido e da propia escuadra La Lindeza.
Sí, a verdade que é un reto con bastante responsabilidade, porque, bueno, hai que seguir tendo o rally onde temos. O listón que deixou Toño é moi alto, pero, bueno, temos ilusión. Estamos unha xunta directiva, inda que é nova no tema, pois levamos moitos anos no rally. Temos ilusión de dar igualado que hasta ahora hai feito.
Finalmente foi a única candidatura que se presentou?
Sí, a verdad foi a única. Eu, bueno, se levaba todo o ano anterior levando o tema deportivo prácticamente eu. Toño xa solo se dedicaba a tema administrativo e foi, bueno, un pouco pois, o que quixo a escudería, non? Que como despois de Toño quizás o máximo responsable era eu, pois que seguir a línea sucesoria, por decirlo así.
Decisión unánime, polo tanto, que opinaron os socios e socias nesa asamblea?
Pois sí, foi, bueno, totalmente unánime por parte dos membros da escudería, porque, bueno, como xa eu levaba moito tempo tendo moita responsabilidade na escudería, pois lles pareceu que eu era a persona que debía poñerme ao frente.
E ledo?
Sí, contento, sí. Un pouco asustado polo tema económico, porque sí que agora toca a min responsabilizarme deso. Bueno, son moitos números que hai que votar, moitos cálculos, hai que ter moitísimo cuidado coas subvencións, porque son temas complicados que se non justificar ben podes perder unha gran cantidad de diñeiro. Pero, bueno, ilusionados, bueno, sei que se teño algún problema, Toño me vai a botar unha man no tema económico se algo se me atravesa, pero, bueno, con ilusión e ganas de tirar para diante.
Cales son os números que ides a mover neste 2022?
Pois este 2022 a falta de unhos flecos, pero contamos que o rally se nos vai a uns 100, 105 mil euros de presupuesto.
Parecido?
Sí, máis ou menos parecido como a todos os anos.
Vemos aí que o acompañan no cargo 7 cabezas visibles, pero seguro que hai moitos máis por detrás.
Sí, evidentemente, pois estes son os que nos puxamos ahora ao frente, non por dicilo así, pero evidentemente cada miembro da escudería conta como presidente. Es decir, aquí escoitamos a todo o mundo ten voto, facemos todo por maioría, non... Ditadura aquí de momento non hai, esperemos que seguir así.
25 anos no cargo, Toño, tendes pensado facerlle unha homenaxe, un recoñecemento público?
Sí, a verdade que estamos pensando en facerlle algo, xa lle fixamos no rally, que lle entregamos unha placa, pero sí que por parte do ayuntamiento había tamén intención de facerlle algo, e bueno, estámoslo mirando, pero non comentaron moito, senón de revelar esa sorpresa.
En que proxectos estades traballando a curto e medio prazo, xa trocando de tema?
Bueno, ahora mismo a corto plazo o rally, que xa estamos encima. De feito, xinda estuve reunido co ayuntamiento de Vila de Cruces, dando flecos, tamén xa estamos co rutómetro perfilando, acabando de darlle os últimos retoques. E pois sí, que ao mellor un pouquinho a largo plazo, pois nos gustaría mirar de facer unha proba un pouco máis cativa, para ter outra proba máis no pueblo. Pois ao mellor unha cousa tipo slalom, ou un rally de regularidade, algo así.
Aí. Non será unha subida, Lalín, que ainda está aí calendada. Que sabedes dese tema?
Pois sabemos que había predisposición por parte da Federación Galega.
En que quedou?
Eu creo que quedou nada, hasta onde sei eu.
Copa de España, segunda edición deste formato, 6 probas finalmente, menos mal, entre elas as 4 emblemáticas galegas.
Sí.
Dalle caché.
Hai caché. Este ano, aparte, contamos tamén con Ferrol, que é un rally de moitísima trayectoria. E, aparte, tamén está o Cristian García, que é en Cantabria, que tamén é un rally de moita calidad. E a verdad que se antoxa un campeonato interesante. Aparte, os pilotos gustalles, porque son 6 pruebas nada máis. E, claro, a nivel de costes é mellor que facer 9 ou 10. E hai moita, vemos que hai moito piloto interesado en facela. Ojalá frague e teñamos unha inscripción boa.
Sí, sabemos algúns pilotos que entran no seu programa deportivo de cara ao 2022, o que é a Copa de España, caso de Luis Vilariño e Jorge Pérez, por nomear algúns.
Sí, tamén sabemos que Francisco Dorado está interesado en facelo. En principio vai a empezar, pois que eu creo que fará un pouco como fixo Jorge Pérez o ano pasado, non? Pois irá un pouquinho nos dous campeonatos, o que lle vai a mellor ou lle interese máis, pois decidirase por ele. Luis Vilariño e Jorge Pérez sí que van a facer a Copa, ese teño no claro.
A gran dúbida, Luis Vilariño correrá coa escudería La Lindeza ou non este ano?
Non creo, porque de feito no Máster de Galicia se saleu por One Seven, que é a escudería de Álvaro Muñiz. E bueno, nos, desde logo, non nos parece mal ni moito menos. Hai boa relación con él, gracias a Dios. Oye, un ano sale por nós, outra sale por por outro lado, que tamén ten amistades no outro lado, ten que contentar un pouco a todos.
Caso de Van Ales.
Sí, máis ou menos.
Falabas antes do que o tema económico, sempre unha batalla continua das escuderías, o tema das subvencións, reunir todos os cartos, aparte o tema da pandemia afectou moito o que foi a nosa hostelería, é un duro traballo para vos.
Sí, a verdade é que sí, porque evidentemente, pois, antes da pandemia, pois, claro, as empresas estaban mellor, non estaban de levar un golpe, claro, tiñan máis predisposición a darche cartos. Ora, bueno, algúns reducen, aparecen novos, máis ou menos vais levando. O ano pasado sí que non fixamos peritorio polos bares e tal.
Normal.
Para darlles un respiro, este ano ímolo, bueno, a ver o que nos pode andar, o que buenamente nos pode andar. E nada, luchar, que hai moito que luchar co tema.
Rally do Cocido, 26 edicións, recuperamos o Sequitán.
Sí, este ano ímolo volver a facer, porque aparte, bueno, ben para os pilotos, ao ser a primeira prueba, pois sempre lle gusta que o haxa para, bueno, para testear os coches, e a nós tamén, pois é unha pequena axudinha, non? Que nos axuda un pouquinho economicamente.
Tramo de Saborida, o mítico, sí. O resto...
Bueno, ese sí, pero non che podo contar máis.
Cantos serán?
O ano pasado eran 12 tramos, máis o espectáculo. Este ano vimos a reducir un pouquinho porque se antoxaba un rally bastante largo. Pero, bueno, vai a seguir sendo un rally duro e largo. Un pelín máis corto, pero ainda así largo.
Vádese a manter o formato Benres e sábado, Benres e urbano, despois o resto dos treitos o sábado.
E os treitos que son sábado van a seguir sendo sábado. E o urbano andamos aí mirando porque, bueno, e cada, aí na zona do agro de la Linda Arriba, cada día hai máis casas, hai máis edificios, e empezase a complicar cortar aquilo todo, porque, claro, é unha molestia. Bueno, estamos aí un pouco estudiando alguna variación ou a ver o que podemos facer.
Polígono.
No. No polígono temos, será o parque de traballo, como ano pasado, claro, evidentemente non podemos bloquear todo o polígono para nós.
E parque pechado?
Parque pechado, este ano será na Rúa da Habana, ao lado do Ayuntamiento.
Fermosísimo lugar.
Sí, a verdade é que sí. E, bueno, como este ano non podemos usar o campo da feira por mor da carpa do cocido, pois, bueno, volvimos ali, que tamén é un sitio que está ben.
O tema da seguridade vai a ser o tema principal de cara a esta edición do Rally do Cocido, que sempre o destacades.
Sí, claro, a seguridade o primordial. É dicir, nós preferimos perder en outras cousas, pois se non se pode ter, non sei, unhos fuegos artificiales para entrega de premios, pois non se teñen, pero o primordial a seguridade. Aí sí que non escatimamos nada, e ao final é o que nos salva, porque se faz un rally e te podes pillar as mans, ao final os responsables somos nós. Escudería é unha asociación, é dicir, ao final o responsable é o director do rally, o jefe de seguridade, son quen teñen que responderse en caso de que pasara algo.
Crees que será o ano de recuperar o que o aficionado, o público numeroso que había aí anos?
Eu creo que sí, porque aparte a xente está como un pouco che a farta de estar na casa. E creo que sí, que hai ganas de rallies. O que pasa que, bueno, ahora mismo en Galicia sí que hai un número de probas grandísimo. E, claro, tens tanta variedade para escoller que ao final non é como antiguamente, que había 8 rallies e ibas a esos 8 rallies. Ahora mismo creo que son 15 probas, 15 rallies distintos en Galicia.
Que non coincidimos co Rally Car de Cataluña.
Menos mal, porque, inda que parezca que non, o ano pasado restou unos 4 pilotos.
Hai patrocinio do Rally do Cocido? Será Star Oil, Disciclin, quen sabe?
Pois justamente, quen sabe? Estamos entre esta semana e a que ven, estamos, bueno, con postos con ese tema. Estamos un pouquinho negociando, a ver quen pode seguir, quen non, quen lle interesa. Pero, bueno, de momento non che podo dicir gran cousa.
E o cargo de director de carreira, que podes compasinalo?
Sí, non me vai a quedar outra de momento.
Pero permiten os estatutos?
Sí, o permiten. Non ten nada que ver a xunta directiva da escudería co organigrama do rally. E, bueno, o ideal sí que sería que ao mellor eu estuvera máis libre, que non me encargara deso, pero, bueno, ora este ano o que ven, terei que mirar de formar a alguien para que se quede na dirección de carreira e xa poderme dedicar, bueno, pues, máis a presidencia.
Os máis xóvenes de España, aínda o lembro.
Sí, fui un director de carreira dos máis xóvenes, creo que fui con 27 anos. E, bueno, e aí seguimos, desde esas.
Vades algún a Toledo, por certo, que hai neste caso seminario de voluntarios e oficiais que batiu récord de asistentes, máis de 500. Vai haber alguén de la linda escudería ali? Ou?
Sí, imos 7 personas, as xustas, porque, bueno, hai un certo número de oficiales que teñen que facer ese curso.
É obrigatorio?
É obrigatorio. Por exemplo, o director de carreira, o xefe de seguridade, o comisario deportivo, son obligatorios que teñen o cursillo feito, incluso o secretario da prova, o médico, que neste caso, bueno, teremos un médico de fora, de Ferrol. Eses oficiales teñen que ter o curso para que che deixen facer a prueba, senón non che autoriza.
Outro tema, como vese o caso de Toño como candidato á presidencia da Federación Galega de Automobilismo? Cando serán esas eleccións e que opcións ten?
Bueno, pois as eleccións sabe Dios, cando as queira facer o actual presidente. Respecto a Toño, pois véxolle que ten moitísimo traballo, pero que, bueno, que pode ser, que non é imposible. Por exemplo, o caso de Carlos Gracia, que parecía que nadie daba votado de aí, ao final votaron, non? E eu desde aquí desexolle a mellor das suertes a Toño e dicirlle que aquí estamos porque necesite.
Que se non é esta, é na seguinte.
Exacto, exacto. Pero sí que, a verdade, un cambio de aires non viña mal na Federación. Pues...
Que lle pides ao 2022 como a presidente?
Pois o que lle pido é seguir na línea que estábamos. É facer un rally ben feito, un rally atractivo, é un rally que salga ben e que non deixe pérdidas, que iso é o que me preocupa máis este ano, que non meterlle gastos á escudería. Polo resto, seguir así, como sempre.
Que lle dís aos socios e aos socias e a todos os seguidores do mundo do motor, que é numeroso aquí?
Pois pode dicir que, olle, que perdón polos fallos que poida haber de novo, e que nos gustaría contar que se incluso hai xente do pobo que queira animarse a botar unha má, entrar na escudería, que nos os xoves ás 9:30 estamos na sede da escudería, que é por detrás do edificio de Protección Civil, e que todo o mundo que queira botar unha má será ben recibido. Pouco máis.
A ver, para cando unha nova sede.
Bueno, a ver, de momento aí estamos. Sí que se nos está quedando un pouquiño pequena, pero bueno, tamén entendemos que o concello ten moitas asociacións que entender e non nos pode priorizar frente a outras. Sí que, bueno, a ver, se un día dera chegado ese circuito, esa era a ilusión, facer o circuito e facer ali unha sede da escudería grande para poder almacenar todo o que temos, o podio, a furgoneta, todo.
Hai que ir renovando pouco a pouco a furgoneta, o local. Sí, estamos cargados de trofeos.
Sí, trofeos hai moitos, eso sí, casi fai falta un local solo para eles. A ver, pouco a pouco, a furgoneta sí que é unha cousa que xa casi dá pena mirar para ela, a verdade, necesitábamos outra, pero bueno, estás estudiando, hai unhas subvencións que nos deron unha axuda para outra, a ver, vamos tanteando un pouquinho.
Quedamos coa dúbida do treito urbano, onde será?
A ver, en caso de realizarse, me imagino que será no agro de la Linda.
No caso de realizarse, dixo.
No caso de realizarse, sí. Porque, bueno, hai que estudiálo ben, se pode, se non, a mellor con algunha variante. O ano pasado iba moito por entre casas e tal, e eso temos que evitarlo, porque xa intentamos evitar nos tramos grandes para canto máis nos pequenos.
Sorte, Mateo.
Nada, moitas gracias.
En Radio Lalín, Deza Deportivo.